Mati, gomiandu esrado. Jezu nyan ebe jamwen kwen wolele ke yapele ya klana nemweni do.
Kanya go do, avimwa yirikpa ple, be paki feti ebo, be onu, ba plengbye lenale, memuni, koko wakba, yirikbeli dota.
Be klelete, kesraka lena kundi, mwen pege jufu si mwen, wakgrang blan mwen, o lekpale eketa, sraka lena mu, akundi blan. Ebe agbengen yi, besraka le namu akundi blan, to le ya kaifu. Okpen akpa do do, onu jesu kune, da ulima, be wade, dun ope eke ni do.
Ola kune feti yye ma, kebe lale, me mwa onu, mwenene eki mabe o feti eshe.
Jesu ya betani, kwa eta, be simon la, ebe makpan gwa, e ya be bafe la. Wati laba, ke ledo eman benle adin, ke lasi klok blen nande, alibatri, buteli dole, beko, lasi klok plele ya kele. Be, Jesu ya, peblezi, wati laba, ke ye leye, ewe lasi klok e, klale Jesu, mwi. Be klele te, Jesu a klana nemwen yrek pale veman, ke wozrup lide, be ke wapele do.
Pesek be yara gebe. Ben mi o menan liye. O ya so ye la siklo le e gonde. Ple drelele. Be wa ma godye na. Ko flin zamuni.
Be klele te. Ke Jesu anyan gole bi. O ya ve janglon en. Wozi. Ke ya pele onido.
Mene klabe ka o lene le. Zruba te dozi e. E zablana klan imbe. A masro yi. Ye o yi. Ko flin zamu o kaplen. Dun mila o kaplen. Yik ben se etan. Lea e la siklo la klan mflemage e nya beklelele sani mba bin wati e bole plen. Mi peka ni mlani do ke o janrani le wole e zisan. Yira o yira la no. Lele kleza enu bole me mukpe jama gonle.
Be blan, Jezu aklana nefuta pleba o ya kela si zuda si isikarioti. Be jasraka lena mukundi. Mwenba, be ke yo dropale do.
Kanu mepe gula nane nni, kenze su le na kanye.
Be klele te, ke mu goli tama miandowe vu nan le ani. Asambe yema, zudasi, be ya nou sole jezuta gone lagben. Be ya lena oni, e ya be wati klanklan glinzi. Pa ki feti yirekwa loa miyema, o ya blu la ble. Wa ya blupe, mwen seke, klabe pe eba. Be yirikpa doele, ke Jesu, aklana nemwen nule, adropa le do.
Ya zemi o fete etakpwe klena amay.
Jesu mendo tokan, oni. Be ya pia oni do.
Kage wakpe, ye meba, be ka pia ni do. O damye pe do, ya pe watye bwa. Ye pege ya aklana nemwen nu. Wa paki, feti ta peble le, bila bage.
Be yite, Jesu apia, ya klana nemwen ni ka oza lakle, obekla, be oja paki feti ta kwekle le. Yiroma zibole, ke Jesu pege ya klana nevuta ple, o peble le sanle. O ya peble zi watiraba, ke Jesu apele onido.
Mi pekani, nsowe mado. Ka donu nle na le memuni.
Be klele te, ke ya klana nemwe, wo wle isri wole, ek benenle, be ke wadrokpa le sanle dodo do.
Me zan, mini kere e.
Jesu azikpa oni do.
Ke mela zan, ek bevla, nkbeta peko wei. Be zan le nou, dablikpa le nkbeta. Be yo nle na memuni. Ba plengbe nou gale. Bi anyon delo gone lakben abazayi, wama aseweyi, dun melazanu dalwekpa le akbeta, be ya lena memuni, klolo be zanema, kebe zan la ya yabi, be mama ya anumbole, be zan buma.
Be klele te, judasi la be ya anu dalwekpa le akbeta, be ya lena memweni, be jan sile, ke zesu drokpa le do.
O dami, mi le kele e.
Ayile, ke Jesu alekunde anido.
Egbu yi la piabe.
Oya peble zi wati laba. Jesu blu dosia. Be ewama pubwa. Be ma. Be ya takan. Poro poro. Be blanke ya kpale ya klana nemwen ko. Be ke ya pele onido.
Ka blu de si. Be kable. Unfle le kele.
Be blan. Ke dropa nyan dok sile. Be ke ewama pubole be ma. Be blan. Ke ya kpale ya klana nemwen ko. Be ke ya pele onido.
Kakwen ake mi dodo. Amasro yi kele nyene kele. Wama bola ya drela dwa. Ye bu pege ba ple mou pling. Be ma tomase nyene kele. Ye nyene klara men bebe la kama. Waza yo mwen masro ma nyaza yi. Mi peka ni ke san zoma. Nanu drole be ke mile li kale. Ke be getene yilama. Ke mi pege kamu nwa mi bedre wole. Nde able mwe ya weta.
Be blan, Jesu pege ya klana nemwen. O wama tobo man sro mungpa. Be o mlenleke o gele olivi din vle gon enwi. Jesu pe ya klana nemwen nido.
Zambile zi, kakpan nou kan leke man. Be, ka ndok mwen toal non. Amasro yi anyon delo wama sewe yi. Ka nou mbla go babien dele. Be, bla le dwe. O nou kan le eke man. Dun ken bwela galeba wa tiraba. Nou kan le kale galile klen yi.
Be kle le te ke piera pera ni do.
Ali, ke mwen ken eke man. Be we to anon. Mina nou eto anon titi.
Be yi te ke zesu azikpale ye piera ni do.
Mi pe ni nse we ma do. Sani manglen webla e plen. Bigule zi. Enu ele mandole e glole. Ganya gami manka ya mi do.
Be yi, pieri pe anido.
Ali, ke wapia do. Wo mi peke bi dele e kezi. Nanu ele mandole e glole e ma titi. Ka na e do.
Be non be. Jesu aklana nemwen kwen apia. Pieri ape pegwe ya do ebe gwen. Be blan, ke Jesu pege ya aklana nemwen. O gere. Yire do non. Oya be yire si zeti se mane. Be epe onido.
Kaya la ge. Ngele nsele ule la le so.
Age bla zi. Be non. E gya pieri pege zebede gbe. Plele azi. Ya ule siri wa. Be ablena nye ndwa. A yileke apele amando mwen nite do.
Mblena nye o. Kle kle. Kiba ge tenle ngalema. Kabon dinge. Be, ko bo, ko irema.
Be, klele te, egele alesa, yakpo zyan. Be, yangro zina, ala. Be, yaseri wole san, mwama nido.
Nde, ke so aklele. Be, yine, pe yan dola be, e kam me gbonde. Be, kle, be, dun, no azibi, eme zruman zakle. Dun, ebu zruman zakle.
Be, blan. Ke nou le ya klana ne ya ga ta gnine. Be ke boli ota. Ke wo yipla. A yile ke ya pele. Pierre ni do.
Kala sole ki ka boka irema. Wati saba mili e. Ka boka irema. Be kaka seri wo. Koko sitran la anu. Ka yi dan le. Be e ka balaza yo yi. Ba plen di e. Ya zibi e zanlan la kle. Dun be kle fangan la wata.
E zin. Ke Jesu e ple ngo gbedle mi wole oma be ke ya seri wole wama ni do
nde ke saklele be nyine pe andura be e kama e gbonle be nami ba ezru masakle
e noezi pwele ya klana ne mweta ke bole ota ke wo yipla amasro yi yegbin eko oireta wa ya so bole oirema Jesu gole odin, ke gele aseri wogbe gan yaga mien klele, ke boye jandokpo eta. Be blan, ke nungbe drewore ya klana nemweta, be ke ya pele onido.
Ka o yidezi liye, be ka o ka yitrezi e, kaka irekpa, mkun wati ebo edin, be onumba plengbe e lenale zayo klemweni. Kaka mle, ka oge. Kaka irekpa lale do, mena zan o zan, dawli kpa le ngbeta, be yen le nan zayok le mweni, yele zan lale.
Jesu ya jan wo zidi, watila ba ke judasi ya klanda ne vuta ple do nune ke zaman sre do le azi goku mu pege beni mu ya muko srakalena kundi mwen pege zufu mwen glan glan mwen mule o mwen bwa. Judasi la ve ya anu dawli kware zezu gbeta be akun tomansye do pia akun mwen ni do
ke mena zanpu bwa atu boleli yeli keli kakun.
Beklelete ke judasi nule blale zezu din be ke ya pele do
eya o dami
be ke ya tu boli be ite ke zezu apele judasi ni do
megre enu azala kire nu akle
ayile ke me vumwa wo ma bende zezu din ke wo gbe pale ata be ke wa kunle be klerete ke zezu akla na nemwe do be agoku e yirore be bo yi ke srakale na mukuni blan be aye wo ne do tron takanle be nombe ke zezu apele ya akla na ne ni do
ya agoku en lwa bo yi ama sore ke mena zan pen goku sia me kama onu be zamwe dele ke goku lale ya nyango bi nsapele ndeni enu bomba be eso mleke surase le dru ayre vuta ple gbene pale nni sanmiye dun ke mekla zamla nyon dele le dru ale o wa ma sewei ka monukle mulle nu sole nale ama
be plan ke jesu apele zama ni do
fani le ne be ka noa nkunjire no goku mu pege beni mule ka ko e yi o yi nya memu da wa ma gba fe gbene la be kala nkule dun wa ma le la jaun mu e wo jaun na nyon dele o ye wa ma se wei zamule penkla mula le so ze izon
be yire do no be ke ya kla na ne mu pen kan le ke ma be ke wa do klan tole anon me mu ko jesu ku mu e jakele wa sraka le na mu kundi blan kaifu ba ton da mu pege gran blan mu pen le pale ya eketa ye kaifu ba le ma o gebla ji jesu re be no pierre yazan ozanta egbon le ewura gbe ren yi be ke yale fe go ba mu din koko za le nyale gonen lagben ibe ye sraka le na nku ni mu pege wa serita zakiti kame blan le doe pen ya blapa ire glinzi jesu ma koko ke pa mbalata be wade blama me bebe noa mu zi janwo le akama dun wo zufu mu seri ta zakiti kamwe wa janke dopo yere kebekle adewinle opin kan le blan ke men ple nou le apele do
mene ya pia do eso wa ma gba fe gbene wile be ya dogbe drewo yirepa yaga la
bekle lete ke srakale na kundi blan ya unle be ke jesu dro pale do
memwe wo jamla pen wo zi ema bi penale
be ite ke jesu tagale bole ayile ke srakale na kundi blan ya pele anido
ke pa mi peke wa mala ya yerma beta mi o edro pa zika ya pe woni patapa ke bile ke membe mi poso kristiele be peke ke bile wa ma gbe yele
se supe anido
yele da egbuli be mi dun peka ni ezindo ke san zoma kanu ba plan gbe ya le yele wa ma gro edin tobo ma ya yere no be kanu ayele anu yere no la ple gbe mu yi mu eta ke da la ple yi
be no be ke sraka le na kundi blan ya gbuta dune pedere be ke ya pele do
e wa ma to se la koma sa lu meme ke sra ya klele ma e nya wa ma to se ma jana wole be kala be ma le ka mo pe be yi na le
be o pen be le kwa e ke zi do
yo ke de pele
be no be ke wo li de mu klale awle yi be ko azon le o gbe kun mu le ake mu ya tron zonzi ke wa dro pa do
meme mi poso krisi e pe ma de gbule zo en
be za mo kle wa ti e ba pierre ya le ya peli Sakan le nan kundi blan, be agbenye yi, a yi le kebe a fe la ye wo le e do, e man ben le, ye pier din, be kebe a dro kwa le do.
Big boule, e ya ye galile klen yi mi se zesi.
Don pieri e le man doa e glole, be man, mokpen yire man, be ke ya pe le do.
Yo wezi, mena zan le be, nan be do.
Be klele te, ke ye pier gele san le, gwenen di iba, ireta. Be kebe fe la, ye wo le be ke do a ye le. Be kebe apele, be di mwen ni do.
Mene ya ye Nazareti mi ze suezi.
Be non be zin, ke pieri ale mandole e glole, be jenta, ke bable le do.
Mi peke inso we gweta, na ye menan be a do.
Be blan wati sa, ke fe gwen yi mwen, wo man ben le pieri din. Be ke wapele anido.
Mwangwa ni, yo ke Jezu zi mwen dole, amasro yi, woe do, ya gyan wakba ya be ma.
Be klele te, ke pieri bable le sande, ke yape do.
Ke mbla pya, ba nga, na ye menan be ado seke seke.
Be wati dokpo eba, ke mangulen wele. Be klele te, Jezu janan wak, ye pieri ni elu ale gbanso, ke be dole, akpe. Jezu apia anido.
Sani magren weli plinzon. Enu ele mandole e glole. Mima ganyaga kaya mi do.
Pieri pwere pedi. Ke wisile e bebele.